Радио Шуден, просим.
Добър вечер. Лесе, аз си ти се възделини от първа, така да вместам неки поведва. Браво.
Я повейте.
Лесе, усах лахо мечеш прихлел колеса, ама то е, то ни е държавотворно.
Сам, тренутък почакайте, просим. Мам шен клиц. Радио Студент, просим.
Добър дан. Аз съм добила то Радио Студент. Я. Я неки би парада повидала. Мислам, то ли е вашо муско, клеле послушан, че е цел дан. Кър подписала бом. Залегрим на прешецам, тако подписала. Да, да укине йо Радио Студент.
Нова. Хало, радио.
То ли е вашо муско, клеле послушан, че е цел дан.
Дан.
Колко е ли
хво? Чакте на линии. Ако само не се помир, артикулирайте се, изкристализирайте своя мнение, па в петък об 12 кличте на 89.3. Явно писмо в петък об 12 на 89.3.
Tako, lepo pozdravljeni v današnjem javnem pismu, kakšne šprikle danes v kolesa mečemo, kaj imamo na tapeti. Na tapeti je Junckerjeva bela knjiga, ki jo je Evropska komisija izdala 1. marca, se pravi, dober mesec nazaj. O tej zadevi ste marsikaj že slišali, ste si lahko prebrali, ste si izbrali enega od petih scenarijev za prihodnost Evropske unije, kateri vam je najljubši oziroma kateri film bi vi najraje gledali. Tukaj v studiju pa še obi isto vodja današnjega termina, Žan Zupan.
Hvala, Pero. Skratka, dober mesec ste imeli časa, da si zadevo preberete. Zdaj pa res že od vas pričakujemo, da nam kaj na to temo tudi vi poveste. Ampak za vsak slučaj, če ste pozabili, kaj je fora. Pet scenarijev je pripravila Evropska komisija.
Pripravila pa ste, ja.
Ja?
To so bile hude priprave.
Hude priprave so bile, skoraj tako kot ta naš načrt Slovenija 2050. Mm-hmm. Skratka, pet opcij je, zelo grobo razdelanih. Prvi scenarij, nadaljujemo, se imenuje tale prvi scenarij oziroma carrying on.
Oziroma v bistvu, v srbo-hrvaščini.
Samo napred.
Samo napred, ne brinite.
Tukaj v bistvu lahko rečemo, da bo vse ostalo enako. Se pravi, nadaljujemo tako, kot je bilo do zdaj. Scenarij 2, nič razen skupnega trga, torej edino, kar ohranimo, je tisto, zaradi česar se je Evropska unija sploh razvila, skupni trg, druge obveznosti pač odpišemo. Tretji scenarij, tisti, ki želijo več, storijo več, gre za tako zvan načrt Evrope več hitrosti. Tukaj se ohranijo nekatere jedrne temeljne svoboščine, kot so prav pretok ljudi, kapitala, bla, 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 se vsi vemo, kako to gre. Ampak seveda na drugih področjih pa se države članice same odločajo, koliko se bodo vključile. In tukaj seveda govorimo predvsem o zadevah, kot so recimo socialna politika, obrambna politika, varovanje mej in tako naprej. Potem četrta opcija, ki je bojda tudi Junckerjeva intimna opcija, delajmo manj, ampak bolj učinkovito. Se pravi, skrčilo bi se število področij, na katerih je Evropska unija aktivna, na katerih področjih pač ustvarja neke svoje predpise in regulacije, ampak bi seveda tisto, kar počne Evropa oziroma kar bi počela Evropa, počela bolj učinkovito zdaj.
Na manj področjih v glavnem, ne, ampak...
Ampak ja, bolj...
Učinkovito, ja.
S trdo roko, ali pač. In peta opcija... Delajmo več skupaj.
Mislim, ampak da se že tlele ostavimo, ne? Naslovi, kot jih bere kolega Zupan, tukaj so resnični. To so pravi naslovi, ne? Res so k za en referat, no, v začetku srednje šole ali pa konca osnovne šole. No. Ja, prosi, ste prekinu zadnji peti scenarij. Torej.
Zadnji peti scenarij gre v smer federalizacije, torej... bližjega povezovanja Evropske unije, prenašanja več moči iz držav članic na centralne institucije Evropske unije. To je nekako v grobom, pravzaprav to je to, kar se tiče teh petih načrtov, ki jih je izdala Evropska komisija, drugače poznana tudi kot Junckerjeva bela knjiga.
Torej, kateri od teh scenarijev bi te prašal tukaj, kateri, kako bi jih razdelil na tiste bolj radikalne mogoče, pa tiste, ki se mogoče že imajo zgoditi? No, zdaj ta prvi scenarij, da samo nadaljujemo, kar pa že počnemo, ta se ima zgoditi, ne, mogoče ta zadnji, ta mogoče bolj federativna ureditva, ne,
to ja, ta nismo federativna že, ureditev je
nismo
verjetno
tako daleč od tega, ne.
Ja, nismo tako daleč, stvari grejo v to smer, ampak to je mogoče še najbolj radikalen predlog, poleg seveda tistega, da od Evrope ostane le še skupni trg. Vse drugo so pač neke variacije na temo. Tako, skratka, v današnjem javnem pismu naslavljamo torej kar direktno Junckerja oziroma Evropsko komisijo. Vi boste Evropski komisiji povedali, kakšne Evrope si želite. To pa boste storili na telefonski številki 01242
88 nič nič in pa 01 242 88 nič 1, in povejte, a bi vi mogoče še kakšen scenarij mogoče dodali.
A se sploh še kaj da, a je Evropska komisija zares izčrpala vse možnosti? No, seveda, v današnjem javnem pismu bomo lahko slišali tudi mnenja dveh slovenskih evroposlancev. To bosta kar predstavnika največjih dveh poslanskih skupin znotraj Evropskega parlamenta ob 12 in 15 minut, torej čez slabih 5 minut oziroma čez dobrih 5 minut bomo poklicali Franca Bogoviča iz Evropske ljudske stranke, European People's Party, ki si bo vzel čas od obdelovanja sadovnjaka, tako nam je bilo rečeno, in nam povedal, kaj si on misli o Junckerjevem bele, o Junckerjevi beli knjigi in seveda, kaj si mislijo njegovi kolegi iz Evropske ljudske stranke. Potem bomo nadobudno pričakovali vaša mnenja, vaše klice, da se odzovete mogoče direktno na gospoda Bogoviča ali pa da poveste kar nekaj tretjega o, seveda, temi, ki je danes v obravnavi. Potem pa bomo 12 do 1 poklicali še Tanjo Fajon iz poslanske skupine socialistov in demokratov SND, ki bo prav tako povedala, kakšne Evrope bi si želela ona in seveda, kakšno Evropo vidijo njeni kolegi iz poslanske skupine socialistov in demokratov. Skratka, ja, to je redosled stvari, seveda lahko že vi zdaj prehitite Bogoviča in stisnete en klic na 01 242 88 nič nič.
Če si pa hočete mogoče sami prebrati tole zadevo v tem času, no, pa tale, kako se reče, press release oziroma novinarsko središče Evropske komisije vam je na voljo in si lahko pač vseh pet scenarijev preberete, poleg še enega citiranega lepega uvoda, ki se ga zdaj lih ne bomo dotikali. Zdaj ne vem, ja, pokličete pa lahko na 01 242 88 nič nič ali nič ena, kakor smo že povedali, tako da ne vem, bomo vzeli si eno pauzo ali se kar lotva mogoče malo razčlent posamične scenarije.
Lahko dejansko tudi malo razčlenva, lahko še prej malo poveva tudi o pač nekem kontekstu, v katerem to poročilo oziroma to, ta bela knjiga prihaja. Zdaj, seveda, če odpremo kakršenkoli novičarski portal, bomo prej ko slej naleteli na članek o Brexitu, če ne drugega, in pa seveda tudi o vseh drugih mogočih exitih, torej Frexit, Nexit, če se spomnite, torej o temah, o katerih smo govorili o prejšnjem javnem pismu, v prejšnjem javnem pismu, ki je bilo namenjeno, torej, ki se je ukvarjalo z Evropsko unijo. Skratka, krepijo se euroskepticistične tendence, resne politične sile zagovarjajo to opcijo. po drugi strani tudi znotraj Evropske unije države, ki sicer ne naznanjajo svojega izstopa, želijo bistveno manj sodelovati pri projektih Evropske unije, torej želijo bistveno več neke narodne suverenosti, več pristojnosti v rokah držav članic. Tukaj govorimo naprimer o članicah Višegrajske skupine, torej Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška. Vse so precej nezadovoljne z delom Evropske unije, pa ne le na te najvišji politični ravni, tudi v nekih javnomnenjskih raziskavah ljudje govorijo, da zelo malo zaupajo institucijam Evropske unije.
Če bo šlo še tako naprej za nohte, ne, zdaj gledam tale drugi scenarij, ne, da ne ostane nič drugega kot en skupen trg, je to po svoje tudi korak nazaj, ne. Zdaj, če se spomnimo, kako je sploh Evropska unija se začela, ne, v bistvu je bila to pač predvsem ekonomski dogovor, ne. Je to v bistvu še vse, kar lahko ostane, ne. Spravo samo še trg.
To, za kar smo pravzaprav začeli. No, po drugi strani te evroskepticistične tendence povečuje neka nezmožnost Evropske unije, da formulira nek skupen odziv na begunsko problematiko, nek skupen odziv na monetarne krize, ki se recimo dogajajo v državah tako rečeno evropskega juga. Skratka, cel kup nekih problemov pesti tole, če lahko rečem, našo Evropo, in seveda vsi terjajo neke odgovore. Zdaj, kar nekaj časa je že minilo od zadnje pogodbe skupne Evropske unije, torej Lizbonske pogodbe. Mislim, da je bilo to... Da je bilo to?
Imamo klic?
Ja, pravzaprav zdaj bomo postopno prešli na to, da bomo v eter dobili našega europoslanca.
A ja, imamo že goste, spožaja se že to kura.
Našega europoslanca Franca Bogoviča.
Tako smo rekli, med obdelovanjem sadovnjaka ga bomo
tako
zmotili.
Tako je rekel, da si bo vzel čas za nas.
Fajn. Mogoče bo imel kakšno zanimivo analogijo, ne? Če sadovnjak obdeluje, ne? Sej, ne, Evropska unija kot en velik sadovnjak.
Lahko bi rekli.
To ga moramo vprašati.
Ga bomo.
Če bi lahko tako rekli.
In na drugi strani telefonske linije je že z nami Franc Bogovič, evropski poslanec. Lep pozdrav, dober dan, baje ste si čas za nas vzeli med obdelovanjem sadovnjaka. Bi lahko rekli, da je Evropska unija en velik sadovnjak?
Ja, tako je. Ali pa čebelnjak, tudi čebele imamo sedaj v sadovnjaku, ko svetijo jablane, tako da ja, in tam so neka pravila, ki jih upravljam tu v sadovnjaku, tako da prav uživam v naravi.
Veste, o čem ne, danes govorimo, torej o beli knjigi in petih možnih scenarijev za prihodnost Evropske unije. Zdaj, če vam ni pretežko, a bi probali kakšne usporednice vleč s sadovnjakom, ko se jih boste lotili?
Ja, pa dajmo na poskusiti, kaj ne rečem, sadovnjaku treba stvari prav zastaviti, da potem imaš konec leta pridelek, lahko te kdaj preseneti tudi kakšen mraz, kakšna toča, pa rezultati niso takšni, kako si zamislil. Je pa potrebno osnovno pravilo spoštovati, na nasprotnem primeru te narava kaznuje. In najprej še tudi v Evropi tako, da je smo v nekem prelomnem letu ali pa letu, ko bo Velika Britanija pač izstopila, pa začela z izstopom iz EU. V Evropi se odvijajo tudi dvoje najpomembnejših volitev, se pravi najprej francoske, nemške, in razmisle, kako naprej, je pravno mesto v letu 2017 in do konca leta mislim, da bodo karte malce bolje zložene. Mi bomo pa tudi videli, ali bo v nasadu takrat narava bolj mila, kot je v lansko leto, ko je po zebo pobrala praktično 90% pridelka, ali se bomo veselili dobre letine.
Zdaj v enem od scenarijev gre za to, da bi od Evrope ostal le skupni trg. Tukaj bi kar pošteno porezali veje našega sadovnjaka. Katera opcija pa je recimo vam najbližje?
Pri teh petih opcijah je treba prav razumeti, nobeno od teh ni opcija kot nek predlog vzami ali pusti. Gre bolj za prikaz petih scenarijev, ki so od tega najbolj osnovnega, da od Evrope ostane samo enoten trg, se pravi res, da koreni, veje in še del korenin porežemo. Zadnji najbolj širok scenarij pa je scenarij federalne Evrope. So tisti trije, ki so, se pravi, nadaljevanje po tej poti, kjer smo približno danes, ali pa dogovor samo o nekaj stvareh, katere bomo še skupaj urejali, ali pa tisti, ki je zloglasen, da je Evropa večjih hitrosti. Nobeno teh scenarijev ni scenarij, ki bi ga komisija ponudila, ampak si je, mislim, da precej politično predkano dala te predloge v razpravo in čaka na odgovor držav članic. Ta razprava poteka nekje do septembra, sedaj prva, in v tem času se zaključijo francoske volitve in takrat septembra po odzivu držav članic in pa po široki debati, ki se odpira na različnih področjih, je komisija obljubila, da pripravi končen predlog, te pravi predlog na osnovi te razprave in konec leta se še lepo pričakuje, da bi na vrhu Evropskega sveta, se pravi, ko ste se ostali predsedniki, pa odločili o nekem bolj jasnem scenariju. Komisija je šla zelo, zelo pragmatično, zavedala se je, da bilo kater scenarij bi bil nek končen scenarij, bi imela, ne vem, zdaj dve tretjine tistih, ki bi jih imeli povedati kaj proti temu, zato je vrgla žogco predsednikom držav, se pravi predsednikom vlad državam, konec koncu tudi državljanom v tej razpravi in septembra se je zavezala, da pa pripravi komisija predlog, ki bo šel v razpravo in bo temeljil tudi na osnovi teh razprav, ki bodo potekale preko poletja.
Zdaj, konec meseca ste imeli nekakšen kongres Evropske ljudske stranke. Na kakšen način se Evropska ljudska stranka kot politična sila opredeljuje do tega, kako bo, kaj so povedali voditelji posameznih strank vključenih v Evropsko ljudsko stranko, katero opcijo bodo zagovarjali v svojih državah članicah?
In predvsem, kakšen pomen daje samemu temu dokumentu, recimo?
Ja, zagotovo na Malti je bil ta kongres, ki se vsako leto odvije in letos je bil v veliki meri posvečen na eni strani tako Brexitu, drugič prihodnosti v Evropi in pa tretji velik podarek je bil migrantski del s podarkom tudi na to balkansko, predvsem mediteransko pot, kajti kongres je kot sem dejal odvijal na Malti. Glejte, v nobeni politični skupini in tudi v Evropski ljudski stranki ni nekega uniformiranega mnenja, kajti ta spekter je zelo širok, če se samo zavedamo, da so Evropske ljudske stranke različne stranke, tudi take, ki vodijo države, vse od mađarskega Fideza z Orbanom na čelu in CDU, CSU v Nemčiji z Merklovo na čelu. Tako da stališča so se tudi na samem kongresu kresala, predvsem je bilo področje migrantske krize in pa odnosa do migrantov, pa predvsem prevzema teh kvot, ki so strani komisije določene. To je ena ta velika razprava. Po drugi strani so države, ki smo se kasneje pridružili v Evropsko unijo, opozarjajo, da nikakor ni vredno za Evropsko unijo, da bi šla zdaj po nekih večjih hitrostih. Z druge strani pa je tudi to, da enostavno nekatere države članice niso pripravljene vedno mer čakati zadnjega in slehernega in pa iskati za vsako stvar soglas, kajti po drugi strani Evropi letijo tudi učinki, da je neučinkovita in veliko krat je neučinkovita zato, ker se enostavno ne morejo dogovoriti med sabo. In tako kot sem dejal, to čutim v Evropskem parlamentu, v vsakih političnih skupin, ne vem, tudi pri drugi največji skupini, pri socialistih je tudi zelo širok spekter in je pogled, ne vem, nemških socialistov ali pa grških zelo različen, nemških ali pa, ne vem, španskih zopet in podobno. Tako da zelo težko je govoriti o tako uniformiranem, kot sem že dejal, vzorci so zelo različni in pa In tudi glede na to, odkud kdo prihaja, in ne vem, Nemčija, na primer, je vsekakor pripravljena iti z nekimi hitrejšimi koraki naprej, kot so nekateri drugi. In iz ust tudi kanclerke Merklove je bilo slišati tudi kar precej ostrih besed v tej smeri, predvsem v smeri solidarnosti znotraj Evropske unije, kajti upozorila je, če je solidarnost pri kohezijskih sredstvih, kjer je Višegrajska skupina dobila veliko sredstev, pričakuje tudi solidarnost na drugih projektih, ključno z tem migrantskim in podobno. Tako da pogovor nikako ni enoten in pa enostavno niti znotraj posameznih političnih skupin, kaj šele znotraj celotne Evrope.
Še zadnje vprašanje, potem vas pa spustimo nazaj k delu. Kaj pa je vaša intimna opcija?
Ja, sam mislim, da vsekakor bo od samih držav članic odvisno, kam se bodo pozicionirane. Ne toliko, ne pričakujem, da bo prišel z vrha nek diktat, zdaj pa mi smo države prve hitrosti, vi ste druge, ampak bo odvisno od tega, koliko bodo države neke reforme, ki se bodo v veliki večini držav uskladile, pripravljene tudi potem upoštevati, sprijeti in uveljavati. Zakolikor, ne vem, na primeru varnosti, vojaške varnosti, izmenjave podatkov, si bo, ne vem, 25 držav odločilo, da si podatki izmenjuje, ima skupen varnostni sistem, dve državi se bosta pač tisti dve državi izločile iz tega. Jaz pričakujem malce drugačen razvoj, kot je danes. Danes imamo teh več hitrosti, ne vem, Slovenija je v evru, Slovenija je v Schengenu, kaj pomeni šengenska meja, občutimo ravno v naših koncih zdaj ob velikonočnih prazniki, ko je tako ali tako naval ljudi in preko meje, po drugi strani pa ostrejši režimi, in na teh točkah pričakujem, da se bodo na koncu naredile politike, da dejansko bodo šli nekateri korak hitreje naprej kot ostali. Tako da jaz ne jemljem to kot nič tragičnega, predvsem pa je pomembno, da se v znotraj držav samih odločamo, da po mojem prepričanju Slovenija, da kot je že danes z evrom, je v Schengenu, je ta jedrna evropska država, in mislim, da je za nas nujno, da to tudi ostanemo in da na nek način sledimo te reformi Evropske unije. Vsekakor pa ne vidim nobenih razlogov, niti da bi bil to tist najbolj okleščen scenarij, če bo tako reči, da bi ostal samo trg, niti pa ni nobenih pogojev za kakšno federalno Evropo v tem trenutku. Tako da mislim, da bo se morali v Evropi dogovoriti, katere bodo skupne politike, ne vem, energetska, okoljska, klimatska, te politike zagotovo bodo poenotene, digitalna unija in pa te stvari. Pri kakšnih od politik pa verjamem, da bo prišlo tudi nadalje še do te diferencijacije med državami, in če bo kdo to poimenoval Evropa večje hitrosti, bo pač to Evropa večje hitrosti, od držav članic in pa tudi internega dialoga bo pa zelo odvisno, kam se bo kdo uvrstil. Predvsem pa od resnosti tudi od voditeljev držav, da ne bodo eno govorili v Bruslju, doma pa drugo. In to se velikokrat dogaja, da so razne domače politične igrice, odvolitev in podobnih stvari problemi, in se potem igra neko dvojno igro. To je resna zadeva in se bo potrebno odgovorno obnašati, če želimo Evropsko unijo držati. Za majhno državo, kot je pa Slovenija, pa mislim, da mi enostavno boljše alternative nimamo, kot biti družina v okviru te Evropske unije, spravi v okviru 500 milijonskega, če hočete, trga ali pa prostora, kjer se lahko prosto gibljamo.
Čebelnjaka, ne.
Franc Bogovič, najlepša hvala, lepe praznike.
Lepe praznike tudi vam, vašim poslušalkam, in srečno.
Adio.
Takole je govoril evropski poslanec ljudske stranke Franc Bogovič. Zdaj pa je čas, da govorite še vi, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. To pa najlažje storite tako, da vzamete svoj mobilni telefon ali pa stacionarni telefon, če ga še imate, in pokličete na 01-242-88-00 oziroma 01-242-88-00. Ena.
Si vzamemo en krajši glasbeni premor, vi pa lahko v tem času komod kličete, vas bomo spustili v eter.
Bomo sekali komade.
Bravo.
Čango. Čango, mi je kokan. Slobode. Slobode, kamar. Itana acha odi pani badi kun lo are yulo fitikun.
Še vedno poslušate javno pismo na radiju Študent, nič 1-2-4-2-8-8-0-0-1-2-4-2-8-8-0-1 ste številki, kamer pokličete in dodate ali pa komentirate kakšen od možnih scenarijev za prihodnost Evropske unije. Imamo prvega klicatelja, halo, halo, kdo je z nami?
Alen, v Prekrčku.
No, zdravo.
No, zdravo, Alen, kako si?
Evo, pelem se po nakupih, sem na bolniškem, na varstvu, uživam. A, lej, a, Evropska unija, pa prihodnost, razpad, ne? Tako, kukor je v bivši državi, so vrste čakajočih nekako nagovestile konec, tako je tudi z Evropsko unijo.
A imamo čakalne vrste?
Čakalne vrste, ja.
Včasih so bile v trgovinah, zdaj so v zdravstvu, ali kaj?
Pa dobro, lej, ne samo zdravstvo, poglej si mejne prehode, to, to. A, zdravstvo, verjetno tudi, ja, vidiš, dober si, ne, da sem imel kolumno in han. Ampak, ja.
Čaki, torej ti navajaš kot šesti možni scenarij razpad, ali kaj?
Jaz mislim, da je to edini možni scenarij.
Pa da ga malo lepš formuliri, da malo lepš formuliri naslov tega scenarija, no, veš, kako so lepo napisani.
Pa, kaj bi rekel, zdaj sem lepožil, pa nisem 100%, drugač pa lej.
Pa ti si ja poetno, dejno.
Smo, ne vem, kateri v čakalni vrsti za mislim, vsaj mi sodobniki razpada bivše države bomo v bistvu priče čemu razpadu smo, torej neki čakajoči vrsti za ponovni razpad.
Se pravi, čakajoča vrsta za novi razpad, temu ti rečeš.
Ali pa smo, ne vem, kateri v vrsti, zdaj veš, ko pokličeš servis, pa reče ti, veš, kjeri si v čakalni vrsti.
Aha.
Dej povej, Alen, kdaj se bo to zgodilo in na kakšen način, tako, kaj ti misliš, kdo?
Ja,
lej,
zdaj upam, da na miren način, no, ampak.
Bojo šle ven posamezne države in bo tako šlo, ali bo šlo vse naenkrat z velikim bumom?
Pa glej, lahko, da bo šla ena, pa pol, a veš, ono, kukor privlek gravitacije izgine, ne, posebej pa sateliti samo razpadajo.
No, sam nekakšnega čist popolnega razpada si ne moramo zares predstavljati, ne, vedno bo na koncu ostala neka ideja o svobodnem skupnem trgu, tudi razna zavezništva in take zadeve, ne, tako da najbrž v totalnem razpadu ne moramo zdaj govoriti, ne.
Pa dobro, lej.
Ali misliš, da bo šel vsak na svojo stran? Najbrž ne, ne.
Ne, ne, to ne, ampak v taki obliki, kot je zdaj, bo pa šla. Ne vem, ali pa na dva dela, glede na, ne vem.
Na Nemce pa na Francoze.
Glede na hitrost, vlaka, kompozicija, kva že.
Na Nemce, Francoze pa če se ostale.
Ja, recimo, ne vem, zdaj za Francoze. Dvomim, da bojo ostale.
Ok, dobro, Alen.
Alen, ej, hvala za klic.
Ej, itak, lej, hej.
Poklič na še kaj, no.
Ja, veš, da bom, se zdaj sem malo težje, veš, zdaj imam še obveznosti varstva, ne. Smo pasel norice, tako da.
Joj.
Malo manj časa za poslušanje radija Študent, ker nisem v službi, veš, tam lahko zdaj nisem, nisem, ne. Zdaj pa milijon stvari, pa namest radija Študent je iz membran suval ven metuljček, tekinček, pa take, veš.
Ok, dobro, Alen, dej, fajn se mej, lepo vahti,
ja,
se slišimo.
Adio.
Ja.
Takole je govoril Alen iz Prekrška.
Torej, ja, Evropa več prihodnosti, ne, ne prihodnosti, no, sej, zdaj je tudi več prihodnosti, ne. Evropa več hitrosti, ne, točno si ne predstavlja, mislim, mi je jasno, zakaj seveda sta najbolj za to opcijo Francija in pa Nemčija, sam kaj bi to na dolgi rok torej prineslo, a bi nekako vsi skupno hitrost imeli čez, ne vem, 40 let ali...
Ja, po mojem bi imeli... V sredini Nemčijo.
No prosti, pa res sem jih blesel zdi, ko govorimo o teh hitrostih, ampak je bi ga tako.
Ja, ne, se vem, ampak tako, mislim, da bi bila nekje v sredini, bi bila Nemčija z njenimi protektorati, se pravi državami, ki so zelo močno gospodarsko vezane na njo, ker je kar precej držav v Evropski uniji, in te bi po mojem sprejemale neke skupne, ne vem, politike, ki bi pač poenostavile to, da se pač posluje v tem območju, medtem ko bi nekatere druge države, ki bi mislile, da jim je bolje brez Nemcev, delale stvari po svoje, ne? Z nekim svojim tempom.
Ker tudi ne razumem, kako bi zdaj Evropa, kako je lahko Evropa več prihodnosti nek skupen načrt, oziroma pač To je že kar hudo razdvajanje, ne, da že tako zapišeš. Ne.
Ja, res, ja.
Ne vem, mislim pač...
Mislim, je skupna podlaga za razdružitev. Kako? V bistvu. Mislim, je skupen načrt za neskupno delovanje.
Ja, se pravi, pač eni bojo šli s Francozi, drugi bojo šli pa z Nemci in to je to, ali kaj?
Ja, ne vem, bomo videli. Kaj pa vi mislite, imate še nekaj minut, preden pokličemo Tanjo Fajon, tako da lahko zdaj na hiter upadete, pa... Poveste, 012-42-88-00 in 012-42-88-01. Čeprav ta, ne, delajmo manj, ampak bolj učinkovito je tudi kar zanimiva opcija, mislim tako, ne.
Ja, človek bi že mislil, da je govora o skrajšanem delovnem času, ampak po svoje je, ne. O, imamo novega klicatelja.
Lepo zdrav, dobrodan, komu?
Ali je za rampo, zdaj pa včasih se to tudi zgodi. Ne, imamo. Halo, kdo je z nami?
Živo, Gal tukaj.
Gal, zdrav.
Gal, pozdravljam, povej.
Ja, jaz sem zanič nekaj bil tam Junker in Mladen te fore in sem ga vprašal, če mi lahko sam se seboj, se pravi, ne vem, nekaj smislu zagotovi, da bo mir, ne, to, ker ni sam ta gospodarstvo pa ekonomija, to, da se Evropa skup drži, ampak je v bistvu bolj osnovna, da je bila mir, da se ne pač klavim med sabo nekaj.
In kaj je rekel?
In je rekel, da on ne bo začel. Rata.
Je dobro, v redu, lej.
Pač, to meni ni dovolj, ne, zato, ker pač Evropska unija je skupi za to, da bi bil mir, ne, kao, ne samo zaradi ekonomije, in da bi pač nek komisar, neke komisije ne more zagotoviti, da bo mir še naprej, se pravi, se ne matra, da bi bil mir, ne more reči, ja, vsi se matramo, da je mir, ne, ampak reči sam, jaz ne bom, majke mi ne bom jaz začel prijeti. Ne bom da jaz teh okazal ven. Pač jebene se on, ne, pa vsi ostali skupi in ali se gremo zares boriti za mir, ali pa se pač, ali pa pač ne siska pod jebe, bomo že nekako sami našo mularijo, ki ne zna žarence zamenjati, naučili, da zna zamenjati žarence, pa
In kjera od teh petih opcij se ti zdi najbolj mirovniška?
In kjera najbolj nevarna?
Pač bolj mi kura za te opcije, zato ker bi se vse skup bazirane na tegu, ne. In pač dokaj vse skup bazirane na tegu, pač se ne bom niti opredeljeval nič. Ali nekaj, tako. Ja, to je to.
Ok, Gal...
Dajte jih sprašovati malo te, ki jih kličete, pač, a kaj razmišljajo o miru.
No evo, to bo najbrž že naslednja gostja, zato se moramo posloviti od tebe.
Kul, uživite ga, ajde.
Ej, Gal, hvala za klic. Dobar dan, pa že želim na drugo stran, kjer je evropska poslanka Tanja Fajon iz skupine Socialistov in demokratov. Lep zdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Skratka, mi se danes pogovarjamo o Junckerjevi beli knjigi, o petih scenarijih za Evropo, in ravno prej je poslušalec Gal rekel, da ga najbolj v bistvu skrbi za mir v Evropi. In zdaj bi vas kar vprašal, katera opcija od teh petih najbolj garantira mir?
Ja, tudi mene bi najbolj skrbel mir, če Evropa ne bo ostala enotna in povezana, posebej tam, kjer imamo ključne strateške interese. Zdaj, če pogledam teh pet scenarijev, bi rekla, da mogoče najbližji tistemu, kar bi bilo v interesu Slovenije, se mi pravzaprav zdi ta četrta, mogoče peta opcija, ampak jaz bi si želela nekaj šeste, kar pomeni, da bi dejansko zaželela si obdržati enotno, močno globalno silo Evropsko unijo. Federacija verjetno ni ta trenutek pravi odgovor, mislim, da je glede na realno stanje preveč ambiciozno, bolj pa je tisto, da bi se dejansko poglobljeno povezovali tam, kjer imamo skupne interese, ali je to evro, ali je to bančna unija, ali je to Schengen, svoboda gibanja, varnostna obrambna unija, ali je to znanstvena raziskovalna sfera. Jaz mislim, da tu imamo vse države velike skupne interese in skupne izzive.
Prej smo se pogovarjali z gospodom Bogovičem o mnenjih znotraj različnih evropskih političnih strank. Kako socialisti in demokrati gledate na to Junckerjevo belo knjigo?
Je naša prva reakcija, in moram reči, da je to še vedno nekje predvsej večinsko mnenje, tudi moje, je, da Evropska komisija ni bila dovolj ambiciozna, da smo pričakovali več kot predstavitev petih scenarijev, ki so pravzaprav znani in nič novega. Juncker je na začetku mandata zagotavljal, da bo to politična komisija, ki bo imela bolj ambiciozne cilje. Ta bela knjiga se mi pa zdi dejansko pušča veliko odprtega manevrskega prostora na drugi strani država, kar je lahko po eni strani priložno za neki skren dialog z državljani, za morda neko kolektivno mobilizacijo, ampak vprašanje, ali bomo zdaj, glede na to, da smo v letu pomembnih volitev, do konca leta dejansko sposobni tak iskren dialog z državljani izvesti. Vsaj v Sloveniji si želim, da bi izkoristili to priložnost, imamo pa države, kjer dejansko premika verjetno do konca leta ni mogoče predstavljati. V mislih imam predvsem Francijo in Nemčijo, in to je verjetno tudi posledica, da Juncker s predstavitvijo bele knjige ni bil bolj ambiciozen, ker smo v letu nekih ključnih tudi evropskih volitev.
A pa je po vašem mnenju, ne vem, v javni razpravi dovolj kritike dobila lih ta, kako ste se že izrazili, no, neambicioznost te bele knjige?
Različni odzivi so bili. So evropske vlade, ki si dejansko želijo več fleksibilnosti. Zdaj nekaj moramo vseeno se zavirati, da Evropska komisija vendarle ne more posegati v stopnjo povezanosti integracije. To je vendarle odločitev nacionalnih držav, koliko integracije želimo, pa vendar lahko bi nakazala bolj jasne smernice. Vseeno mogoče, no, tisto pozitivno je bilo sporočilo v Rimu ob 60. obletnici, ko so voditelji v deklaraciji zapisali, da si želijo enotno Evropo, povezano Evropo. Nikakor jaz, saj z perspektive Slovenije in tudi v moji politični skupini socialistov in demokratov, ne pristajamo na neko Evropo dveh, treh hitrosti ali prvorazrednih, drugorazrednih držav, ker se mi zdi, da posebej v teh globalnih izzivih, ki jih imamo, ko gre za migracije, varnost, tudi podnebne, energetske spremembe, da moramo ostati močno povezani in delovati skupaj.
Sam, glede, ste kritični, se pravi, da te Evrope več hitrosti, kakšen se pa vam zdi, da sploh bi bil dolgoročen cilj tega scenarija?
Jaz ne
vidim nevarnosti prevelike, da bi dejansko zdaj, ko govorimo Evropa ene ali dve hitrosti, mi do neke mere živimo Evropo, ki ima več Evropo. Tu mislim recimo na šengenski prostor, povezuje države, ali evrski prostor. Zdaj, če bo nadaljevanju se razvila neka bolj trdna tudi varnostna obrambna unija kot en steber, mislim, da bo to povezovanje bolj na strateških interesih. Ne predstavljam pa si, da bi korenito posegali oziroma sploh odpirali v tem trenutku pogodbe Evropske unije in institucionalno uvajali spremembe. Tako da nekih radikalnih sprememb pričakujem, bolj pa pričakujem, čeprav bi se mogoče lahko strinjali, da če želimo biti bolj ambiciozni, da mogli poseči tudi v ustavo, ampak se mi zdi, da najprej moramo obuditi dialog z ljudmi in nekako oživiti zaupanje v ta skupni evropski projekt. In tudi govoriti o pozitivnih zgodbah, ki dejansko obstajajo. Teh pa ljudje praktično ne slišijo veliko.
Tanja Fajon, najlepša hvala za tale pogovor in vesele praznike.
Hvala enako tudi našim poslušalkam in poslušalcem in ekipi. Lep pozdrav.
Adio. Slišite, kako so si lepo pozdravijo zmeri naši poslušalci. No, dejte se malo odzvati. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1. Zdaj imamo še ene 10 minut k slabih, da lahko tudi vi kakšno stvar pripomnite, si izmislite nov scenarij ali pa kakšnega od naštetih tudi komentirate.
Date podrško. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, oziroma nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1. To so tiste številke, ki vas bodo pripeljale naravnost v Eto Radio Študent, no, skoraj da naravnost, kjer boste lahko izrazili svoje mnenje o Junckerjevi beli knjigi oziroma o petih scenarijih, ki jih Junckerjeva bela knjiga predvideva za prihodnost Evropske unije. Torej, na kratko, vse ostane isto. Prvi scenarij, obdržimo le še enoten trg. Drugi scenarij, tisti, ki želijo več, naredijo več, torej Evropa več hitrosti. Tretji scenarij, storimo več, oziroma storimo manj, ampak bolj efektivno. Četrti scenarij in pa peti scenarij, federalizacija. Slišali smo še razpad kot šesti scenarij, to nam je predlagal Alen. Vsi pa si želimo miru in v tej točki se seveda strinjamo z Galom. Poslanka Fajon je opozorila na to, da sprememb aktov o Evropski uniji ni kaj kmalo pričakovati, pa vendar bi bil vsaj glede na tempo, kako so se pogodbe spreminjale v zadnjem času, oziroma od recimo 92. leta naprej, ko dobimo Evropsko unijo, kot jo poznamo danes, recimo z Maastrichtsko pogodbo, smo potem čakali 5 let, ufurali Amsterdamsko pogodbo, potem 4 leta in smo ufurali Nico, potem pa po 6 letih Lizbonsko pogodbo. 2007 je bila tista letnica, ki smo jo v bistvu iskali malo prej, oziroma ki se niso uspela s Perotom spolniti. Zdaj pa že 10 let.
Kar malo naštevamo, zdaj tega.
Ja.
Zdaj, mogoče...
Sorry, no, sorry. Mogoče ja, treba je malo povedati. 10 let je že od spremembe pogodbe. Čas bi bil,
da se tudi vi zbudite.
Ja, pokličete.
Dejmo se malo pohecati. Ok, dej, zdaj pa imamo še toliko časa, no, da kakšnega poslušalca zbezamo. Dejmo si predstavljati, da pač je gospod Juncker Miklavš svojo belo knjigo, zdaj kdo je bil priden not, ne vemo, ima pa zraven enih 5 parklov in zdaj ta prvi parkel nič ne dela. On je lenuh. On nič noče spremeniti, njemu je vse en.
On hod za Miklavžom, tako kot je vsa leta do zdaj hodil, boli njega džoko, ne?
Potem ta drug je tak, ne, neoliberalc, s cigaro, debu, sedi v naslanjaču, pije konjak.
On noče, da bi Miklavž talo otrokom.
Ja, ja, bombone. Ne, oziroma Miklavž preko njega dobi bombone in on se odloča, koliko bombonov zdaj pač kakšen otrok dobi. Potem ta tret...
Parkel.
Ta tret je...
Tisti otroci, ki so bolj športnik. Pridni, dobijo več bombonov. Ne?
Tisti, ki so bolj hitri, ne? Ja, tisti, ki se namajo na 60 metrov pod 9 sekund, ti si dobijo več bombonov. Potem imamo še četrtega parkla. Kaj je že ta?
Pismo rasno.
Dela manj, ampak bolj poglobljeno.
On v bistvu ne, bolj mal, gre na manj obisko z Miklavžom. Ne? Uh-huh. Ostali so recimo, da tako posod zraven, ne? Ampak on gre pa sam na ene par, ampak tam tiste froce, ki premlad, jih res dobro premlad.
To je res, to je res, pa jih zveže za drevo. No, pa imamo pa še ta zadnjega, ki ta je tako malo podsukrano, bi lahko rekel, ta je pa, ta ima pa majco od Junkerja. Evo, ta ima pa majco od Junkerja, to on dela. No, zdaj pa povejte, za kjerga, ne vem, od parkla, od teh 5 bi vi glasovali, imate še 2 minutki recimo, potem bomo pa počas tudi zaključili s tem javnim pismom. Do zdaj sta nas poklicala Alen in pa Gal.
No, na dva sta sigurno v Miklavževi oziroma v Junkerjevi beli knjigi
tako
zapisali.
Tako je.
Velik daril boste dobila, ja, z zlatimi črkami, zgodaj ste hodila spat, zgodaj ste ostajala, pridno ste delala domačo nalogo, vse to, kar ponavadi rečemo otrokom, da morajo početi, da bojo dobili darila od Miklavža.
Čeprav je en malo bolj fatalen, kot drug, ampak ok, doma. Bomo že preživeli. Torej, nič 1-2-4-2-8-8, nič 1-2-4-2-8-8, nič 1, pol minute muzike, če kdo pokliče, prav, če pa ne bomo pa.
Tudi prav.
Počas zaključen. Aj, to klic.
Klic.
Wow, vidiš, ne? To treba moč malo se norce začeti delati, pa se kar odzivajo.
Vesel sem, da si z mano, Pero.
Vesel sem, da sem tukaj. In kdo je pa še z nama tukaj v temle krasnem pušelcu veselja? Halo.
Kaj imate žurko?
Ja, itak.
Čist.
Itak. Ja, živo, Marjan.
Marjan, pozdravljen.
Ja.
Povej.
Malo sem poslušal, ne vem, kakšno je bilo vprašanje v bistvu.
Ja, kam peljemo tole našo Evropo, oziroma kam ti hočeš, da peljemo tole našo Evropo?
Vse v bistvu vse, ne vem, zakaj se vsi toliko sprašujejo o tem, pravzaprav, ne? Ali se to je irelevantno, ne? To je brez veze, tako pač, kaj tak nimaš vpliva, kaj dost na to, tako da ne vem, kaj bi rekel.
Jebi ga.
Jebi ga.
A veš kaj, tudi kako bo razpadla je kar naprej neko vprašanje, tako po moje to sam, ne vem, zaradi politike malo, tako kot tisti drugi tir, pa tiste varianta, šele zdaj so začeli nekaj govoriti o tem, prej 4 leta ni bilo noč o tem.
Sam Marjan, ja. Ne, zdaj recimo, okej, okay, ti praviš jebi ga, ampak ne, kaj pa pol, ne, ka boš mogel roaming plačevati spet po te stari tarifi, kaj pa boš pol rekel?
Je pa fajn biti pameten zdaj, ne? Ja, ja.
Ti ga prej tudi moral, viš kaj.
Ja. A ja, sem res navajen.
Ja.
No, a za nas je pa vse en?
Za koga ne bi bilo vse en mi?
Ja, za mlade ljudi.
Mlade ljudi?
No, se Marjan, ti si tudi notno, se ti sliš na po duši.
Veš kaj, ne? Brexit so izglasovali mladi ljudi, ne? Tako da se ne bojim toliko za mlade, ne?
O, mater. Ok, Marjan, hvala, nočem, da nadaljuješ zaradi tega, ker bomo, pa žalostni bomo, no, lej, hvala ti, veš kaj, imamo še enega klicatelja namreč, okay, no, tako da, okay, evo, hvala za tvojo priobčenje.
Lep vikend.
Ja, enako, čau.
Enako.
Ja.
In imamo še enega klicatelja, kdo je z nami?
Ja, pozdravljeni, Grega.
Grega. Ja,
zdravo.
Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, Ja, Grega in Kate, v bistvu. Ja.
Grega in?
In Kate.
Kate.
Ja, včasih je bila Katja, zdaj pa Kate.
Cool. Že v tej federalizaciji pa to, smo internacionalni.
Ja, ne vem, za kjerega parkla je, ne. Jaz sem za Junkarja. No.
Jaz sem za športnega.
Ok, ti si za športnega parkla.
Ja, jaz sem za Junkarja, definitivno.
On je Miklavš, no.
Ja, le, kakor zdaj vi to vidite.
Ja, kako boste pa zdaj rešila vidva te, tale nasprotja?
Če se še vidva ne znata zmen, no.
Ja.
To bo šlo kres. Ja.
To je najna glavna lastnost.
Ok, torej, dala sta svoje glasove, a to sta hotla povedati? Da glasujeta en za športnika, en pa pač za Junkarja, ali kaj?
Tako.
Ok, ja, hvala. To okay. Je to. Grega, Kate, fajn se mejta.
Enako.
Lepo poležavanje vam želiva.
Ja, glik se v klub odpravljava.
Že zdaj? O, Madonna. A nastopata?
Ne, ne. V Berlinu je skozi vse odprt, ne rabeš, pa praznik je danes.
Kva, z Berlina kličeš?
Ja, ja, z Berlina kličeš.
Ja, lepo, lepo zdrav Berlin, evo.
Ja.
To je to, the best.
Hvala, no. Hvala za lep program.
Ja, fajn se mejta, čau. To je pa kar lepo. Ok, to je to, dobili smo vsa mnenja.
Pero mora brati humanistiko. Zdosti smo se
lepo pogovorili, kmal pride humanistika v eter, malo bo zamujala. Hvala vsem sodelujočim. Objavili pa bomo tudi, se pravi, transkribirano oziroma prečiščeno javno pismo na naši spletni strani. Tukaj sva bila Zupan in Peter. Do naslednjega javnega pisma pač, adio.
Lepo se mejte. Ne, ne, čakaj.
Okay. Radio Študent, prosim.
Dobar večer.
Ja.
Lejte, jaz bi tiste vas delinje odprl, tako da vmes sem nekaj povedal. Prav?
Ja, povejte.
Lejte, vsak lahko mečeš prihle v kolesa, ampak to ni zdržavotvorno.
Sam trenutek počakajte, prosim, imam še en klic. Radio Študent, prosim.
Dobar dan.
Dan.
Jaz sem dobila to Radio Študent.
Ja.
Ja, nekaj bi pa rada povedala. Mislim, tole vašo musko, kaj le poslušam, če je cel dan, kar podpisala bom. Zdaj grem na prešet, sem takoj podpisala. Da ukinejo Radio Študent.
Nova. Halo, radio.
Tole vašo musko, kaj le poslušam, če je cel dan.
Dan.
Kako je li?
Čakaj na liniji. Lahko samo... Gospod?
Jaz sem pa mir. Artikulirajte se, izkristalizirajte svoje mnenja, pa v petek ob 12. Kličte na 89.3.
Javno pismo. V petek ob 12. na 89.3.